Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktuelnosti dana. Svečanim defileom i akademijom na kojoj su između ostalih prisustvovali patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej i zvaničnici Srbije, u Banja Luci je obilježen Dan Republike Srpske, kojeg je Ustavni sud Bosne i Hercegovine proglasio neustavnim. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik.
Mi, Srbi na ovom prostoru u Republici Srpskoj, a i oni koji su ostali izvan Republike Srpske i Srbije, znaju da nema slobode za srpski narod ako nema državu.
Proslavu 9. januara kritikovala je i kancelarija visokog predstavnika u BiH, a političari iz redova bošnjačkog naroda na entitetskom i državnom nivou su je osudili. Bivši načelnik Srebrenice Ćamil Duraković predstavio je deklaraciju o stvaranju jedinstva Bošnjaka na skupu održanom u tom gradu. Cilj ove deklaracije je, kako je objasnio Duraković na tribini nazvanoj Budućnost Srebrenice, ostvarivanje jedinstva Bošnjaka kako bi u narednom periodu na čelu opštine bila osoba koja će Srebrenici vratiti dostojanstvo. Osnovni sud u Prištini na zahtjev specijalnog tužilaštva odredio je jednomjesečni pritvor Iqbali Beriša Huduti zbog krivičnog dijela za postrekivanje na izvršenje terorističkih dijela iz krivičnog zakonika Kosova. Crnogorska policija uhapsila je u Podgorici 8 osumnjičenih za trgovinu ljudima u razbijanju najvećeg lanca trgovine ljudima na Balkanu u posljednje vrijeme, saopštila je uprava policije. Navedeno je da je policija pronašla 93 osobe sa Tajvana zatvorene u kućama na tri lokacije. Dan žalosti obilježen je 9. januara u Ukrajini zbog pada aviona u kojem je poginulo svi 176 putnika i članova posade. Vrhovni sud Španije saopštio je u četvrtak da su obavijestili Europski parlament da katalonski separatistički lider Oriol Junqueras neće biti pušten iz zatvora kako bi preuzeo svoju poziciju kao poslanik u parlamentu. A u nastavku emisije možete čuti. Tužilaštvo BiH formiralo predmet koji se odnosi na zastrašivanje povratničke populacije u Višegradu i Srebrenici. Slušamo Sulju Čakanovića iz Potočara.
Očit primjer je da, recimo, kroz Bratunac ne sviraju i pjevaju pjesme koje dolikuju tom prazniku, a kad prolazi pored memorialnog centra, da su to provokativne pjesme i da su svjesni da svjesno provociraju i da izazivaju taj nekakav revolt kod Bošnjaka.
Mitropolija Crnogorsko-Primorska Srpske pravoslavne crkve još nije zatražila ocjenu ustavnosti o odredbi Zakona o slobodi vjeroispovijesti. Pravni zastupnik crkve, advokat Dalibor Kavarić.
Do današnjeg dana Mitropolija Crnogorsko-Primorska nije podnijela inicijativu za ocjenu ustavnosti predmetnog takozvanog Zakona o slobodi vjeroispovijesti.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Banja Luci je obilježen Dan Republike Srpske, kojeg je Ustavni sud Bosne i Hercegovine proglasio neustavnim. Na trgu Krajine u centru grada održan je defile na kojem je bilo više od 2400 učesnika. Iz ureda visokog predstavnika u BiH podsjećaju da je Ustavni sud odlučivao o usklađenosti 9. januara 1992. godine kao dana proglašenja Republike Srpskog naroda BiH sa Ustavom BiH i utvrdio da je obilježavanje tog dana neustavno. Detaljnije Erdoğan Katana.
Milorad Dodik, član predsjedništva Bosne i Hercegovine i lider vladajuće partije u Republici Srpskoj, Saveza nezavisnih socijaldemokrata, učesnicima defilea poručio je: ovo je naš dan, Dan Republike Srpske, kojeg slavimo 28. put.
Mi, Srbi na ovom prostoru u Republici Srpskoj, a i oni koji su ostali izvan Republike Srpske i Srbije, znaju da nema slobode za srpski narod ako nema državu. Zato Srbi danas imaju dvije države, Republiku Srbiju i Republiku Srpsku. I mi živimo našu državu, bez obzira na one koji nam govore da to nije to. Mi živimo Republiku Srpsku kao našu državu, sinonim naše slobode i našeg prava da slobodno ovdje živimo.
Dodik u svom govoru nije pomenuo odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine od 29. marta 2019. godine, kojom je obilježavanje 9. januara u Republici Srpskoj okarakterisano kao neustavno. Ustavni sud Bosne i Hercegovine odluku je donio u procesu utvrđivanja usklađenosti 9. januara 1992. kao dana proglašenja Republike Srpskog naroda Bosne i Hercegovine sa Ustavom Bosne i Hercegovine. Željka Crijanović, predsjednica Republike Srpske, kazala je kako se svake godine pokazuje da se Republika Srpska razvija.
Ove godine obilježavamo naš veliki dan pod sloganom Za sva vremena. I nisu potrebne posebne riječi. Sve što mislimo, sve što želimo Republici Srpskoj, sve je satkano u tom sloganu. Da ona traje za sva vremena, zato što nije pravljena da bi trajala koju godinu ili koji period, nego da bude okvir, stalni okvir za naše živote.
Iz ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini podsjećaju da je Ustavni sud odlučivao o usklađenosti 9. januara 1992. kao dana proglašenja Republike Srpskog naroda Bosne i Hercegovine sa Ustavom BiH i utvrdio da je obilježavanje tog dana neustavno. Želimo podvući naš ranije izrečeni stav da OHR nije protiv toga da Republika Srpska ima svoj dan, ali da se to mora urediti u skladu sa ustavnim okvirom Bosne i Hercegovine. Također pozivamo sve političare da pokažu odgovornost i da se suzdrže od negativne retorike i djelovanja, saopšteno je iz OHR-a. Potpredsjednik Republike Srpske i funkcioner vodeće partije Bošnjaka u Bosni i Hercegovini Stranke demokratske akcije Rami Salkić upozorio je da je insistiranje vlasti tog bosansko-hercegovačkog entiteta na obilježavanju 9. januara kao dana entiteta neustavno, nezakonito i nemoralno, te pozvao visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Valentina Incka da preduzme sankcije protiv organizatora tog obilježavanja. Povodom obilježavanja 9. januara dodijeljene su i nagrade i priznanja zaslužnim pojedincima i institucijama. Među dobitnicima je i ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin. Dobitnik je ordena zastave Republike Srpske sa zlatnim vijencem.
Priznanje koje sam dobio nije priznanje meni. To je priznanje Srbiji, to je priznanje Srbiji koju vodi Aleksandar Vučić, to je priznanje Srbiji koja ne okleva da svojoj Republici Srpskoj pomogne uvek i na svakom mestu.
Obilježavanje Dana Republike Srpske završilo se svečanom akademijom na kojoj je premijerka Srbije Ana Brnabić poručila da Srbija ima obavezu da vodi računa o srpskom narodu gdje god da živi i da Republika Srpska uvijek može da računa na njenu podršku. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdvan Katana.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine formiralo je predmet koji se odnosi na zastrašivanje povratničke populacije te poticanje i izazivanje nacionalne i vjerske mržnje u Višegradu i Srebrenici. Slušamo Ivana Katavića.
Suljo Čakanović sa porodicom vratio se u Potočare prije 18 godina. Njegova kuća nalazi se 100 metara od memorialnog centra gdje su ukopani posmrtni ostaci Bošnjaka ubijenih u genocidu 95. godine. U izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže kako je prije nekoliko dana vlastitim očima vidio kako je u blizini memorialnog centra prošla kolona vozila praćena muzikom i nacionalističkom ikonografijom.
Očit primjer je da recimo kroz Bratunac ne sviraju i pjevaju pjesme koje dolikuju tom prazniku, a kad prolazi pored memorialnog centra, da su to provokativne pjesme i da su svjesni da svjesno provociraju i da izazivaju taj nekakav revolt kod Bošnjaka. Ovo je dakle tradicionalno postalo nepodnošljivo.
Slično razmišlja i Ahmed Hrustanović, imam u džamiji u Srebrenici. On se u Srebrenicu vratio prije 10 godina gdje živi sa suprugom i 4 djece. Smatra da se u Srebrenici godinama radilo na poboljšanju suživota između Bošnjaka i Srba, ali da ovakvi događaji negativno utječu na taj suživot.
Taj događaj ne donosi trenutni strah, nego to za budućnost nikako nije dobro. Dakle, to će neke generacije koje prizivaju ono što se desilo sve prije, što se desio genocid, dakle, ponovo prizivanje toga istog je za budućnost nije dobro nikako, jer isto ono se dešavalo 92. godine.
Gotovo identično ponašanje zabilježeno je u Višegradu. Pripadnici ravnogorskog četničkog pokreta nakon nalaganja badnjaka ispred crkve Svetog Nikole u Draževini vjerski obred okončali su pucanjem i pjevanjem nacionalističkih pjesama. Sve to uznemirilo i Fadila Husovića, povratnika u selo Babin Potok kod Višegrada.
Ima straha, bogovi, moram reći da nije straha, ali ima straha. Morati doći u noći kroz prozor ubasti bombu samo ona i ne znaš i koji ništa je. Ali eto, do sad nema još ti incidenata, nijednoga nema. Oni to provode na svaki praznik, svaki i vesele se, pucaju. Nema se ti ko meni žaliti ni ništa.
Esed Muhić vratio se u Višegrad 2012. godine, danas radi u općinskoj administraciji. U izjavi za Radio Slobodna Evropa smatra da se spomenuti incidenti trebaju sankcionirati, a povratnike je nužno zaštititi.
Iskreno da vam kažem, nije jednostavno i ne bi trebalo to da se dešava. Međutim, dok se god zakon ne donese i kad se zakon donese o tim stvarima kojima treba da se bavi tužiteljstvo i ostale stvari. Ja sam samo inženjer, nisam političar, pa onda o tim stvarima toliko. Ali nije jednostavno, iskreno nije jednostavno.
Iz tužiteljstva Bosne i Hercegovine jučer je priopćeno kako je formiran predmet koji se odnosi na zastrašivanje povratnika u Višegradu i Srebrenici. U navedenom predmetu bit će ostvarena suradnja sa partnerskim institucijama te upućene naredbe i zahtjevi nadležnim policijskim i sigurnosnim agencijama za prikupljanje i dostavljanje svih informacija i dokaza o navedenim događajima, dodaje se u priopćenju tužiteljstva BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Kosovski državljanin Nezir Mehmetaj, kojem je Viši sud u Beogradu odredio pritvor do 30 dana, sumnjiči se za ratni zločin počinjen 1999. godine u selu Rudice u opštini Klina na Kosovu. Njegov advokat tvrdi da ne postoji ni jedan dokaz u spisima koji govori da je Mehmetaj umješan u bilo kakav ratni zločin. Više Ljudmila Cvetković.
Istraga protiv Nezira Mehmetaja pokrenuta je zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ratni zločin protiv civilnog stanovništva u saizvršilaštvu, navo je ZRS Vasilije Seratlić, zamenik tužioca i portparol tužilaštva za ratne zločine Srbije. U pisanom odgovoru tužilaštva dostavljenom Radiju Slobodna Evropa nisu međutim navedeni detalji koji se odnose na zločin niti zašto se Mehmetaj konkretno tereti. Nezira Mehmetaja je u subotu 4. januara policija Srbije uhapsila na graničnom prelazu Merdare po poternici srpskog pravosuđa. On se sada nalazi u pritvoru u Beogradu. Njegov branilac, beogradski advokat Cejac Pahović, kaže za RS da se Neziru Mehmetaju na teret stavljaju dela posle juna meseca 99. kada je rat prestao.
Tako da već samim tim ne može da se radi ratnom zločinu. To je jedna pravna stvar o kojoj postoje u Srbiji mnoge kontraverze zbog jednog, da kažem tako, nezakonitog stava Vrhovnog suda Srbije, da se ratno stanje produžava fiktivno i posle rata još pola godine. I na tom stavu jašu sve ove optužnice, poternice na osnovu kojih se Albanci hapse.
Spahović kaže da ne postoji ni jedan dokaz u spisima da je Mehmetaj umešan u bilo kakav ratni zločin.
Znači, tužilaštvo ima praznu košuljicu od predmeta. Nemaju ništa, imaju samo poternicu. I imaju to staro rješenje od pre 20 godina o određivanju pritvora kako imaju u svim drugim slučajima. To je samo pitanje koliko će štete da nanesu ovom osumnjičenom, koliko će dugo da ga drže, ali nema nikakve dileme da taj čovjek mora biti oslobođen.
On još kaže da ima dokaza da Mehmetaj u vreme u kojemu se navodni zločin stavlja na teret nije bio na Kosovu. Evropska unija pažljivo prati sudske postupke, rekao je ZRS portparol Evropske unije Peter Stano. On je u pisanom odgovoru naveo da u skladu sa principima briselskog dijaloga u slučajevima krivičnog gonjenja treba dati prioritet pred sudovima u mestu prebivališta, na Kosovu ili u Srbiji.
Kogod je počinio zločine, treba da odgovara. Da li će da odgovara pred nekim sudom odavde ili pred Međunarodnim sudom, svejedno.
Kaže ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić, koji je 2013. kao premijer Srbije sa tadašnjim kosovskim premijerom Hašimom Tačijem parafirao briselski sporazum. On navodi da postoje razne vrste optužnica u regionu i da je Srbija pre više godina predlagala da se o tom pitanju raspravlja kako bi se ono skinulo sa dnevnog reda, odnosno da se vidi ko se sve nalazi na nekim listama.
Jer mi sada treba da preporučimo građanima da izbjegavaju odlazak u Hrvatsku, to. Ili u Bosnu i Hercegovini. Što se tiče ovih sa Kosova, oni bi trebalo da daju nalog da izbjegavaju da putuju bilo gde. Jer gde god da krenu, oni će da budu uhapšeni. I to ne samo zbog događaja na Kosovu. Najviše ljudi među borcima Islamske države proporcionalno je sa Kosovom. Po broju stanovnika. Oni mogu hapsi Srbe, ali sada kad se uhapsi neko od njih, to je politički proces, je li tako?
Kaže Dačić na pitanje RS povodom saopštenja Ministarstva spoljnih poslova Kosova. Kosovsko ministarstvo je prethodno pozvalo građane koji žive na Kosovu ili u inostranstvu da privremeno izbjegavaju kretanje kroz Srbiju, dok je odlazeći šef diplomatije Bedžet Pacoli zatražio da Mehmetaj bude pušten na slobodu, te izjavio da je njegovo hapšenje suprotno briselskom sporazumu. U Fondu za humanitarno pravo smatraju da u ovakvim slučajevima nadležni organi u Srbiji treba sve dokaze koje posjeduju da ustupe državi čiji je državljanin uhapšeno lice.
Na taj način se jača regionalna saradnja, ali se i šalje podrška da je Srbija pravna država u kojoj je vladavina prava na zavidnom nivou i da će ona procesuirati sopstvene državljane za zločine koje su počinili tokom sukoba na prostoru bivše Jugoslavije.
Kaže Ivana Žanić, izvršna direktorka fonda. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine Amra Zineli i Beograda Ljudmila Cvetković.
Tenzije između Irana i Sjedinjenih Država se smiruju, dok Sjedinjene Države najavljuju samo oštrije ekonomske sankcije, bez vojnih akcija malo kome je jasno šta je to što Iran sprema kao osvetu za ubistvo svog najvišeg generala Kasema Soleimanija. Slušamo Filipa Lukića.
Predsjednik SAD-a Donald Trump u svom jučerašnjem govoru najavio je deeskalaciju sukoba između Teherana i Vašingtona, koji je prethodnih dana svet držao na ivici rata. Nakon što je Amerika dronom ubila iranskog generala Kasema Soleimanija, Iran je odgovorio vazdušnim napadima na američke baze u Iraku. Umjesto dodatnih vojnih prijetnji, predsjednik Trump najavio je samo dodatne ekonomske sankcije protiv iranskog režima. Za direktorku Centra za politiku Bliskog istoka Daliju Kaje, takva najava Trumpa pokazuje da neće doći do značajnijeg zaokreta u američkoj politici prema Iranu. Smatra i da, uprkos pozitivnim signalima koji se mogu uočiti nakon jučerašnjeg govora predsjednika Trumpa, pre davanja bilo kakvih zaključaka, treba sačekati da se sa reči pređe na dela. Kaje podsjeća i da se Iran već nalazi pod ogromnim ekonomskim pritiskom međunarodne zajednice. Iran se zbog svog nuklearnog programa već više od decenije suočava sa ekonomskim sankcijama Zapada. Međutim, pitanje je kako će Iran reagovati na dodatnu ekonomsku izolaciju. Iranski analitičar iz Instituta za studije nacionalne bezbednosti iz Tel Aviva, Rast Simt, upozorava da treba praviti razliku između kratkoročne osvete za ubistvo generala Soleimanija, kakvi su bili raketni napadi na američke baze, i one dugoročne koju Teheran nesumnjivo sprema. Cimt veruje i da je krajnji cilj iranskog režima da u potpunosti ukloni američke trupe iz regiona Bliskog istoka, te da dalja vojna konfrontacija zbog toga nije izgledna. A veliki značaj za rešavanje iranskog pitanja, ali i dalji razvoj situacije na terenu, imaće sudbina nuklearnog sporazuma koji je Iran postigao sa svetskim silama 2015. godine. Nakon što je Trump povukao SAD iz sporazuma, Iran je odustao od niza ograničenja u domenu nuklearne aktivnosti koje je sporazum propisao. Nakon ubistva generala Soleimanija, Iran je izvanično objavio da više neće poštovati potpisano. Kineski ministar spoljnih poslova za propast sporazuma krivi isključivo Sjedinjene Američke Države.
Ovaj nuklearni dogovor nije idealan, ali otvara komunikaciju, a to omogućava da izbjegnemo sukobe. U prethodnom periodu smo na evropskom nivou pokušavali da promovišemo bezbednost i stabilnost sa ciljem da rizik od eskalacije sukoba svedemo na minimum.
Za razliku od njega, predsjednik Evropskog savjeta Charles Michel smatra da jedino posvećenost trenutnom sporazumu sprečava dalje konflikte i sukobe u Iranu.
Ovaj nuklearni sporazum nije idealan, ali daje mogućnost komunikacije kako bismo izbjegli sukobe. Zato smo na evropskom nivou u prethodnom periodu pokušavali da promovišemo bezbednost i stabilnost kako bismo sveli na minimum rizik od eskalacije sukoba.
As much as possible the risk of escalation.
Na smirivanje tenzija između Irana i SAD-a reagovalo je i tržište nafte. Nakon što je postalo jasno da opcija rata više nije na stolu, cena nafte opala je za 5%. Region Bliskog istoka jedan je od najvećih proizvođača nafte na svetu, te bi rat u tom delu značajno poremetio snabdevanje naftom u svim ostalim delovima planete.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Mitropolija Crnogorsko-Primorska Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori još nije podnijela inicijativu Ustavnom sudu za ocjenu ustavnosti zakona o slobodi vjeroispovijesti. Ovo je potvrdio za naš program pravni zastupnik Mitropolije, advokat Dalibor Kavarić. Više zna Predrag Tomović.
Mitropolija Crnogorsko-Primorska Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori još nije od Ustavnog suda zatražila ocjenu ustavnosti za njih spornih odredbi Zakona o slobodi vjeroispovijesti, koji je Skupština Crne Gore usvojila na sjednici 27. decembra prošle godine. To je u izjavi za Radio Slobodna Evropa potvrdio pravni zastupnik Mitropolije, advokat Dalibor Kavarić.
Do današnjeg dana Mitropolija Crnogorsko-Primorska nije podnijela inicijativu za ocjenu ustavnosti predmetnog takozvanog zakona o slobodi vjeroispovijesti. O svim daljim aktivnostima pravnog savjeta u tom pravcu javnost će preko vas i preko drugih medija biti blagovremeno obaviještena.
Advokat Kavarić kaže da su u Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj o navodnom stupanju na snagu zakona o slobodi vjeroispovijesti doznali iz medija 8. januara, koji je zvanično, kako podsjeća Kavarić, proglašen neradnim danom. Očekuju da stupanje na snagu zakona bude ozvaničeno objavljivanjem u službenom listu Crne Gore shodno zakonskoj proceduri, navodi Kavarić. A povodom inicijative za ocjenu ustavnosti zakona o slobodi vjeroispovijesti, koju su Crnogorskom ustavnom sudu također 8. januara podnijeli beogradski advokati Milenko i Momir Radić, pravni zastupnik Mitropolije advokat Dalibor Kavarić za Radio Slobodna Evropa kaže:
ne radi se o zvaničnoj ili nezvaničnoj inicijativi Mitropolije Crnogorsko-Primorske i u tom smislu po zakonu Ustavnom sudu i po Ustavu Crne Gore i drugim propisima imaju pravo na to, ali ne radi se o inicijativi koja se može smatrati inicijativom Mitropolije Crnogorsko-Primorske.
U inicijativi koju su uputili Ustavnom sudu Crne Gore advokati Milenko i Momir Radić traže da taj sud donese odluku kojom će 8 odredbi zakona spornih za Srpsku pravoslavnu crkvu i njene vjernike proglasiti neustavnim i nesaglasnim sa međunarodnim ugovorima. Predlažu da Ustavni sud naloži da se obustavi primjena osporenog zakona prema vjerskoj zajednici SPC do okončanja postupka ocjene njegove ustavnosti ili do zaključenja ugovora između te crkve i vlade Crne Gore, kao što je to već učinjeno, podsjećaju, sa jevrejskom, rimokatoličkom i islamskom zajednicom. Beogradski advokati upozoravaju da primjenom ovog zakona nastupa izvjesnost neotklonjivih posljedica, ukazujući između ostalog i na mogućnost gubljenja statusa pravnog lica. Jedno od pravnih pitanja koje se nameće jeste da li se i na koji način mijenja pravni status Mitropolije nakon stupanja na snagu zakona o slobodi vjeroispovijesti. Profesor i bivši sudija Ustavnog suda Blagota Mitrić za Radio Slobodna Evropa ističe da se imovinski status Mitropolije neće mijenjati do isteka roka od godinu, koliko je propisano da traje postupak za utvrđivanje vlasništva nad imovinom koja potpada pod ovaj zakon.
A samim stupanjem na snagu zakona ne mijenja se ništa, jer tamo taj sporni član predviđa neke aktivnosti koje će da traju godinu dana. Dakle, intencija zakonodavca da se utvrdi čija je crkvena imovina, onda mogu doći posljedice po imovinu, a ne po status crkve.
Dakle, to što oni ni prije zakona, a ni po usvajanju nijesu registrovani kao vjerska zajednica, dakle, ne utiče sad po stupanju zakona na njihov pravni status uopšte, na bilo koji način.
To je još zanimljivije pitanje koje niko još nije postavio. To je činjenica da formalno pravno Srpska pravna crkva nema status pravnog lica i da nije pravni subjekt, postavlja se pitanje da li se uopšte može voditi postupak sudski. To je vrlo zanimljivo.
Prema proceduri, Uprava za imovinu sa Upravom za nekretnine treba da napravi spisak državne imovine koja je obuhvaćena Zakonom o slobodi vjeroispovijesti i da pokrene upravne postupke pred Upravom za nekretnine kako bi se obavili odgovarajući upisi u katastar. Stranke u tom upravnom postupku bit će onaj na koga je upisana ta imovina, a to može biti pravno ili fizičko lice i sa druge strane država Crna Gora, odnosno Uprava za državnu imovinu. Po pravilima opšteg upravnog postupka svaka od strana priložit će dokaze da je vlasnik imovine, nakon čega će Uprava za nekretnine procjenjivati koja od stranaka ima osnov za upis i na osnovu toga izvršiti ili odbiti upis. Nezadovoljna stranka ima pravo žalbe o kojoj odlučuje Ministarstvo financija. Ako i nakon toga neka od stranaka bude nezadovoljna, ima pravo da se za rješenje spora obrati Upravnom sudu. Profesora Blagotu Mitrića smo pitali da li vidi mogućnost da odluka Ustavnog suda po inicijativi beogradskih advokata ili po onoj za koju se izvjesno očekuje da će uputiti Mitropolija Crnogorsko-Primorska bude takva da bi mogla da otvori put ka kompromisu između Srpske pravoslavne crkve i države Crne Gore, a u vezi sa zakonom o slobodi vjeroispovijesti.
Ne znam, ako bude odluka da se odbija inicijativa kao neosnovana, ona nema pregovora, završeno, zdravo obriđenja. Imaju još Strasbourg, stvarno. Ako recimo kojim slučajem, sad ovaj sve hipotetički, sud nađe da je povrijeđen ustav nekim odredbama koje su ovi advokati napali, onda u tom slučaju možda bi moglo doći tada. Jer vlast je dužan da poštuje, ne vlast, nego svaki građanin, svi akteri, svi subjekti, dužan se poštuju sudske odluke, pogotovo odluku Ustavnog suda.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Sredinom februara Zoran Milanović preuzima funkciju hrvatskog predsjednika. Kakvi će biti odnosi između njega kao kandidata lijevog centra i vrha Katoličke crkve u njegovom petogodišnjem mandatu? Analitičari ne očekuju neka iznenađenja. Pripremio Enis Zebić.
Bivši jugoslavenski hrvatski diplomat, bivši jugoslavenski veleposlanik u Vatikanu i sociolog religije Ivica Maštruko kaže za naš program kako je između redaka bilo vidljivo da vrh Katoličke crkve na ovim izborima podržava kontinuitet, dakle HDZ-ovu kandidatkinju Kolindu Grabar-Kitarović. Međutim, on ne očekuje neka iznenađenja u odnosu budućeg hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića, koji je bio kandidat lijevog centra i vrha Katoličke crkve u Hrvatskoj. Tu će Milanović biti više nego korektan, ocjenjuje Maštruko. On se već u više navrata ranije, mislim i sada, izjasnio za poštivanje onoga što je potpisano sa Svetom Stolicom, gdje je u osnovi sadržan i odnos prema Katoličkoj crkvi, kaže.
On će, bez obzira na eventualne osobne animozitete sa nekim osobama iz katoličke hijerarhije, uključujući tu Bozanića pa i pojedine biskupe, biti vrlo pragmatičan i ne očekujem bilo kako kvarenje tih odnosa, posebno zato jer Komisija za odnose s vjerskim zajednice preko koje se obavljaju ti kontakti i razgovori je u nadležnosti vlade. Prema tome, ono što mogu očekivati jest jedan korektan, pragmatičan odnos, kurtozan, ne previše blizak i ne previše podilazeći sa strane Milanovića.
A sa druge strane?
A s druge strane ćemo vidjeti kako će se oni u odnosu na Milanovića kao osobu ponašati, a sve dalje postupke realizirat će kao što i do sada preko vlade.
Naime, odnosi sa vjerskim zajednicama nisu među i onako ograničenim ovlastima predsjednika. Odmah dan nakon izborne pobjede Milanoviću je čestitao dubrovački biskup Mate Uzinić, i to sa altara, u propovjedi na misi povodom blagdana Tri kralja 6. siječnja. Čestitku je ponovio i na svom privatnom profilu na Facebooku. Dan kasnije pismeno mu je čestitala i Hrvatska biskupska konferencija u cjelini, odnosno njezin predsjednik, zadarski nadbiskup Želimir Puljić, a zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić, koji je 5 godina ranije, odmah dan nakon izborne pobjede, telefonom čestitao Kolindi Grabar-Kitarović kada je ona izabrana za hrvatsku predsjednicu, čestitao mu je tek 9. siječnja, nakon što su mediji upozorili da njegove čestitke još nema. Maštruko kaže kako su nadbiskup Puljić i biskupska konferencija pričekali s čestitkom do objave službenih rezultata izbora i da je u njoj i posredno izražena želja Katoličke crkve u Hrvatskoj da država nastavi poštivati preuzete ugovorne obaveze sa Svetom Stolicom i Katoličkom crkvom u Hrvatskoj.
I to je jedan, rekao bih, korektna čestitka. Što se pak tiče Uzinića, on je to napravio i osobno ime, i to je jedan vrlo pristojan postupak njegov.
I u čestici Hrvatske biskupske konferencije i u uredničkom komentaru ovih izbora na sve utjecajnijem katoličkom portalu Bitno.net, kao posebno važno u izbornoj večeri navodi se kako su i Milanović i Kolinda Grabar-Kitarović prekinuli zviždanje svojih pristalica u izbornim stožarima na spomen onog drugog kandidata. Ako Milanović takvu praksu nastavi, stoji u uredničkom komentaru Bitno.net, i ako pokaže spremnost braniti prava i ljudsko dostojanstvo svih hrvatskih građana, ne sumnjamo da će u tome moći računati na otvorenost i na suradnju i vjerničkog dijela hrvatskog društva, najavljuju na Bitno.net. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
I za kraj emisije podsjećamo na aktuelnosti dana. Iran je slučajno raketom srušio ukrajinski avion u kojem je poginulo 176 osoba, javljaju američki mediji. Više informacija o posljednjim dešavanjima sa ukrajinskim avionom potražite na slobodnaevropa.org. Republika Srpska obilježila neustavni praznik uz upozorenje OHR-a i proteste bošnjačkih lidera. Ćamil Duraković predstavio deklaraciju o jedinstvu Bošnjaka. U Podgorici uhapšeno 8 osoba osumnjičenih za trgovinu ljudima. Vrhovni sud Španije odbio osloboditi zatvorenog separatistu. To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama kao i na Google i Apple podcast aplikacijama. Sa vama su bili Svjetlana Petrović i Una Čilić. Želimo vam ugodan ostatak dana.